1ซามูเอลนะคะบทที่2ข้อ29และข้อ30นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่ขายขอถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและก็ทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนผีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในข้อนี้เปิดเผยเป็นความจริงให้กับเราอย่างมากนะคะว่าในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรที่ประทับตราแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วนะคะในกรณีนี้เราเห็นถึงที่พระเจ้าตรัสพระองค์บอกเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเขาของเอลีเนี่ยนะคะจะได้ปรนิบัติพระองค์ตลอดไปแต่พระองค์ก็บอกอีกว่าแต่บัดนี้ขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเถอะนะคะเพราะอะไรอะไรที่เปลี่ยนแปลงแผนการอันดีงามของพระเจ้าสำหรับชีวิตและตระกูลของเอลีนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือการที่เขานั้นไม่ได้ให้เกียรติพระองค์สิ่งนี้นะคะควรจะทำให้เรานั้นยิ่งต้องถ่อมใจลงและสำรวจชีวิตของเรานะคะเพราะว่าการที่เราให้เกียรติพระเจ้าหรือเราที่เราดูหมิ่นพระเจ้านั้นมันเป็นเรื่องจริงนะคะนะบางครั้งเราไม่ค่อยได้ใช้คำนี้เท่าไหร่นะคะนะเราบอกให้เกียรติพระเจ้ากับดูหมิ่นเราคงคิดไม่ถึงว่าจะมีใครดูหมิ่นพระองค์นะคำนี้ก็ถูกใช้แทนไปอย่างอื่นเช่นบอกว่าไม่มีเวลานะไม่สะดวกหรือว่ายังไม่ได้นะคะนะเราไม่พูดว่าเราดูหมิ่นพระเจ้านะคะนะแต่เราบอกว่าเราไม่มีเวลานะคะงานเราเยอะนะคะเวลาเราพูดถึงการให้เกียรติเนี่ยเราพูดถึงการให้น้ำหนักให้คุณค่านะคะเมื่อเราพูดถึงการให้เกียรติพระเจ้าเรากำลังหมายถึงการที่เราให้ทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าธุระของพระเจ้างานของพระเจ้าคนของพระเจ้านะคะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตของเรามีน้ำหนักมากที่สุดเป็นที่เป็นพระองค์เป็นผู้เดียวที่เราจะให้เวลาให้ปัจจัยต่างๆให้เนื้อที่ในชีวิตของเราเพื่อพระองค์นะคะให้ปัดให้ความสามารถเพราะจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มาจากพระองค์ทั้งสิ้นก็เพื่อจะเป็นของพระองค์นะคะแต่ถ้าเราบอกคริสเตียนบอกว่าคุณกำลังดูหมิ่นพระเจ้าเขาจะบอกโอ้เขาไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าเขาแค่ยังไม่ว่างถึงบอกว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าดูหมิ่นอีกแล้วนะคะนะถ้าเพียงแต่เราจะหัดตอบง่ายๆนะคะบอกว่าโอ้เรามาไม่ได้เพราะว่าเราดูหมิ่นพระเจ้าอยู่มันคงช่วยกระตุ้นชีวิตเราอย่างมากนะให้เห็นความจริงเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามองค่ะพระเจ้าไม่ได้มองว่าคุณไม่ว่างพระเจ้าไม่ได้มองว่าคุณไม่มีเวลาแต่พระเจ้ามองว่าคุณให้น้ำหนักพระองค์ขนาดไหนพระองค์สำคัญในชีวิตเราขนาดไหนที่เราละทิ้งทุกอย่างเพื่อพระองค์หรือเปล่าเมื่อพระองค์ทรงเรียกเราเมื่อพระองค์ทรงใช้เรานะเมื่อพระองค์ต้องการเวลาของเรานะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยเรายังไม่ได้ในเวลานี้เราถ้าเราพูดเสียใหม่ว่าเราดูหมิ่นพระเจ้านะฮะเราคงจะช่วยเปลี่ยนตัวเราเองได้นะคะแต่หลายครั้งอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองแบบนั้นนะคะคริสเตียนจึงผมคิดว่าคริสเตียนคงไม่คิดหรอกว่าตัวเองดูหมิ่นพระเจ้านะฮะนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำหรือไม่ได้ทำสิ่งที่เราพูดหรือไม่ได้พูดนั่นแหละบางครั้งมันคือการดูหมิ่นพระเจ้าอย่าลืมนะคะฐานของพระเจ้าคือพระวจนะอันนี้นะคะนี่คือความจริงที่พระเจ้าใช้ตัดสินมนุษย์พระเจ้าไม่มีข้อไหนที่เขียนเอาไว้นะคะบอกว่าบุคคลผู้ซึ่งเขาไม่มีเวลาให้เรานะคะแต่พระเจ้าก็ใช้คำว่าบุคคลผู้ดูหมิ่นแต่ฟังคำว่าดูหมิ่นก็จะแหมดูร้ายแรงไปหน่อยใช่ไหมคะดูหมิ่นจริงแล้วการดูหมิ่นในที่นี้อาจจะหมายถึงการละเลยเพิกเฉยนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีรากมาจากคำว่าน้ำหนักมีค่าให้คุณค่านะคะเมื่อเราให้คุณค่ากับสิ่งใดเราก็จะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเราต้องไปหาเงินก่อนเราจะรู้สึกว่าแหมมันก็พูดไม่ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่คนให้คุณค่ามากกว่าพระเจ้าจริงๆถ้าเราดูในพันธสัญญาใหม่นะคะพระเยซูเองพูดถึงนะคะใน มัทธิวนะคะบทที่6ข้อที่24นะคะมันจะมีคำนี้ขึ้นมานะคะอ่านด้วยกันนะคะบทที่6ข้อ24ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งและจะนับถือฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้และใช้ตรงนี้ใช้คำว่าปฏิบัตินะฮะหรือเราใช้คำว่าปรนิบัตินะคะปรนิบัติพระเจ้าและปรนิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้จริงไหมก็จริงใช่ไหมคะนะแต่ว่าเราต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งว่าจะปรนิบัติอะไรแต่ความจริงก็คืออย่างที่เราเลือกเราจะนับถือค่ะนะพระพี่บอกว่าท่านจะรักนายฝ่ายหนึ่งนะและจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือเราต้องเลือกตลอดเวลาเราจะชังข้างหนึ่งถ้าเราชังข้างหนึ่งนะคะเราก็จะไปรักอีกข้างหนึ่งนะคะและถ้าเรานับถือข้างหนึ่งเราก็จะไปดูหมิ่นอีกข้างหนึ่งเสมอนะคะในทีนี้เนี่ยเวลาที่พระเจ้าเรียกเราเชื้อเชิญเรานะคะที่จะมาสู่ชีวิตในพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นหลายครั้งเราจะพบว่าเราเลือกเงินมากกว่าเงินเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตจริงไหมไม่งั้นเราคงไม่ตื่นเช้านะคะแล้วก็ไปทำงานใช่ไหมคะนะก็บอกเราก็ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินนะคะเราทำงานเพราะว่าพระเจ้าให้เราทำสิ่งเหล่านั้นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาที่เราจะมีเงินนะคะแต่พระเจ้ามีปัญหาที่เรานั้นให้เงินเป็นเจ้านายเราทำตามที่มันบอกแทนที่จะทำตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกให้เรามาตรงนี้เราบอกเงินเรียกเราไปตรงนั้นนะแล้วเราเชื่อใครฮะใครเป็นนายเรานะคะบอกว่าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นนายเราก็จะไปในที่ที่พระเจ้าให้ไปแต่ถ้าเราให้เงินเป็นนายเราก็จะเรียกเราก็จะไปในที่ที่เงินเรียก เงินเรียกเราไปใช่ไหมคะโอ้ยเงินเยอะตรงนั้นเราก็ไปนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะก็คือเราให้ความสำคัญว่าเงินนั้นยิ่งใหญ่นะคะพระเจ้านั้นอยากให้เรามีเงินค่ะแต่สิ่งที่พระองค์ไม่ประสงค์ก็คือเราให้เงินนั้นเป็นเจ้านายเราและกลายเป็นลำดับความสำคัญที่สุดในชีวิตเราแทนที่พระองค์จริงไหมคะทุกวันนี้มีคนมากมายที่ไม่ได้ปรนนิบัติพระเจ้านะคะแล้วพูดถึงคริสเตียนด้วยที่ไม่ได้ปรนนิบัติพระเจ้าเขาจะปรนนิบัติพระองค์ก็ต่อเมื่อปรนนิบัติเงินเสร็จแล้วนะคะเมื่อทุกอย่างโอเคก็มีเดี๋ยวมีเงินมีทองมีสถานะมั่นคงพอหมดหนี้หมดสินละสบายละแล้วเดี๋ยวจะมารับใช้พระเจ้านะคะแต่มันน่าเสียดายนั่นคือสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะถ้าคุณดูหมิ่นพระองค์ขณะที่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วพระองค์ควรจะเป็นคนที่เราเข้าพึ่งพาไม่ใช่เงินนะเงินไม่ได้ช่วยอะไรได้นะคะนะพระเจ้ารู้ดีว่าเงินนั้นไม่ใช่เจ้านายที่ดีนะคะกำลังของเงินจำกัดจริงไหมถ้าเราเจ็บป่วยเงินช่วยเราได้ไหมคะแต่มันจำกัดแต่เราพูดถึงเงินกับพระเจ้านะคะเราถามว่าทำไมเงินจึงไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเพราะเงินมันมีข้อจำกัดค่ะคุณอาจจะบอกว่าเงินเป็นประโยชน์ใช่เงินเป็นประโยชน์เงินคือพลังอำนาจที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้แล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะถ้าคุณมีเงินโอกาสทั้งหลายก็จะเปิดมีช่องทางชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะค่ะเมื่อมีเงินและพระเจ้าอยากให้เรามีเงินค่ะไม่ใช่ไม่อยากแต่พระองค์ไม่ประสงค์ให้เรามีเงินเป็นพระเจ้าอยู่เพื่อมันปรนนิบัติมันและเลือกมันเหนือพระเจ้าเพราะในที่สุดเราจะผิดหวังค่ะเพราะคุณจะพบว่าเงินก็ไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดต่อให้มีเงินรักษาในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดหมอที่เก่งที่สุดเทคโนโลยีล่าสุดไม่ได้รับประกันนะคะว่าคุณจะหายแต่ถ้าคุณมีพระเจ้าคุณมีความเชื่อคุณมีพระวจนะคุณมีความหวังค่ะเพราะพระเยซูนั้นได้ตายแทนความเจ็บไข้แบกความเจ็บไข้ของความเจ็บปวดของเราไปหมดแล้วนี่คือความเป็นไปได้นะคะถ้าครอบครัวเรามีปัญหากันเงินก็ไม่ได้ช่วยให้เป็นคำตอบนะคะคนมีเงินมากมายก็อย่าร้างกันครอบครัวแตกแยกแน่ทีเดียวส่วนใหญ่ที่เขาทะเลาะกันคือเรื่องเงิน นี่เป็นปัญหาใหญ่ของเหตุผลแรกๆของการอย่าร้างเลยนะคะคือเรื่องเงินทะเลาะกันเรื่องเงินเงินไม่พอเงินขาดเงินมันเป็นความเครียดของชีวิตจริงๆเพราะว่าไปจดจ่ออยู่กับเงินแล้วเงินนั่นแหละมันจะทำลายชีวิตแต่ถ้าจะถามว่าแล้วเงินมันจะช่วยได้ไหมครอบครัวกลับมาคืนดีกันมันก็ช่วยไม่ได้ นะมีแต่ความเชื่อในพระเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้นะในเมื่อเราไปนับถือเงินเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่จะผิดหวังในที่สุดเพราะมันไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงของชีวิตนะคะถ้าเราหาพระเจ้าก่อนความเจริญรุ่งเรืองของพระองค์จะเข้าถึงเราในทุกๆด้านค่ะแต่คนก็มองไม่ค่อยเห็นนะเราก็ยังไปหาเงินก่อนอยู่ดีแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะไม่พูดหรอกว่าเขากำลังดูหมิ่นพระเจ้าแต่เขาบอกว่าเขางานยุ่งนะสมัยนี้เราเสียคนให้กับการศึกษาก็เยอะนะฮะเด็กๆก็ต้องไปเรียนไปโรงเรียนเขาไม่พูดว่าเขาดูหมิ่นพระเจ้านะแต่เขาจะบอกว่าติดเรียนนะติดงานคนก็ติดนู่นติดพาลูกไปว่ายน้ำติดพาติดครอบครัวติดนู่นแต่เขาไม่พูดว่าเราดูหมิ่นพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะแล้วสำรวจชีวิตของเราแล้วใช้คำให้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นค่ะคุณให้เกียรติหรือคุณดูหมิ่นมันไม่ได้มีทางอ้อมอื่นๆนะคะที่จะบอกว่าไม่ได้ดูหมิ่นคนก็พูดอย่างนั้นเนี่ยพระพี่ถึงบอกว่าคนก็ให้เกียรติพระองค์แต่ปากใช่ไหมคะแต่บอกโอ้เราให้เกียรติพระองค์เราให้เกียรติพระองค์แต่เราไม่มีเวลาให้พระองค์นะเราให้เกียรติพระองค์นะแต่ว่าเราไม่มีเงินที่จะช่วยงานสนับสนุนงานของพระเจ้าในโลกนี้ทั้งที่เงินนั้นก็เป็นเงินที่พระเจ้าให้เขานะแต่เขาก็ไม่ได้มีส่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าคนคิดว่าพระองค์ก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะคะพระเจ้าอยากให้เรามีทุกอย่างนะคะตามใจปรารถนาเลยค่ะเหมือนกับเราอยากให้ลูกเราอ่ะเพลิดเพลินชีวิตในโลกนี้ใช่ไหมคะถ้าเรามีลูกเราก็อยากให้ลูกๆของเราได้ทุกอย่างนะคะได้สะดวกสบายได้มีทุกอย่างอย่างดีที่สุดพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะคะและเป็นมากกว่าเราอีกนะคะความตั้งใจของพระองค์เนี่ยสุดยอดมากๆคุณเราไม่สามารถรักลูกเราได้เท่าพระเจ้ารักนะเราจะเข้าใจได้ในบางส่วนนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยความแผนงานของพระเจ้าคือให้เรามีทุกอย่างค่ะนะคะตามความมั่งคั่งของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดการกับการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเรานะคะบางครั้งมันเหมือนกับพูดง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทำยากนะคะมันแค่ต้องตัดสินใจแล้วถ้าเราตัดสินใจรู้ไหมพระเจ้าให้เกียรติทุกคนที่จะตัดสินใจอย่างนั้นนะฮะแล้วเราเคยฟังคำเมมาถึงคนที่ตัดสินใจเขาอยากจะมีเวลากับในการอ่านพระคัมภีร์นะฮะแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาจะทำแล้วเขาก็พบก็ทำได้ก็เกิดมีเวลามีคนที่ตัดสินใจว่าตอนนี้ยังไม่ได้มาโบสถ์เลยแต่อยากจะมามากเลยคือบางทีความเชื่อเรานิดเดียวนะฮะแต่ว่าเมื่อเราหัวใจเรากับพระเจ้าโอเคเราตัดสินใจเลือกพระเจ้านะมากกว่าคนที่บอกเป็นไปไม่ได้ไงเราก็เก็บไว้ก่อนทางพระเจ้ายังไม่สำคัญกับคนพวกนี้พระเจ้าดูที่หัวใจมากๆเลยนะคะถ้าหัวใจเราปรารถนาแล้วก็อยากจะให้เกียรติพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นพระเจ้าจะให้เกียรติการตัดสินใจเหล่านั้นนะคะและช่วยเราเปิดโอกาสให้กับเราพาเราไปสู่ช่องทางที่จะทำอย่างนั้นได้นะคะมีบางคนที่บอกว่าเขาอยากจะถวายมากขึ้นอยากจะมีส่วนในงานของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็เปิดเผยนะคะเขาได้รู้วิธีการได้รู้พระวจนะได้ฟังคำสอนได้เข้าสู่หนทางวิถีความเจริญรุ่งเรืองในพระเจ้านะคะแล้วเมื่อเขาให้เกียรติแล้วเมื่อเขาทำตามเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตคนเพราะคนให้เกียรติพระเจ้านะเขาเลือกพระเจ้าก่อนเขาเลือกวิธีการของพระเจ้าก่อนพระวจนะของพระเจ้ามีค่านะเราบอกว่าคำว่าให้เกียรติหมายถึงการเห็นคุณค่าการให้คุณค่านะแล้วก็เมื่อเขาเห็นคุณค่าในพระวจนะพระเจ้าเขาเอามันไปทำตามเขาเชื่อฟังเขาแสวงหาเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็เห็นคุณค่าชีวิตเขานะเห็นคุณค่าปัญหาของเขาครอบครัวของเขาธุระของเขานะว่าต้องการการช่วยเหลือนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราให้พระองค์เป็นที่สุดในหัวใจเราเรามีชีวิตอยู่เพื่อให้พระองค์พอพระทัยนั่นคือเป้าหมายดับหนึ่งในชีวิตของเราเราตื่นขึ้นมาทุกๆเช้าเราอยากจะให้พระเจ้าพอพระทัยเมื่อเรามองอยู่ที่พระองค์เท่านั้นและปรารถนาที่จะกำจัดสิ่งต่างๆที่พระองค์ไม่พอพระทัยในชีวิตของเรานะคะนะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพราะนั้นเราจะพบว่าพระองค์เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะคะในมาระโกนะคะบทที่10 ป็นเรื่องของเศรษฐีหนุ่มเราจำได้ไหมคะนะเขามาหาพระเยซูนะคะแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เขามาด้วยความอยากได้นะคะด้วยความปรารถนาแต่ว่าเมื่อพระเยซูบอกกับเขาว่าเขายังขาดสิ่งหนึ่งอยู่จงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์พระพี่บอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยนะคะนะถ้าสมบัติของเราอยู่กับพระเจ้าใจของเราก็อยู่ในพระเจ้าแล้วพระบอกว่าจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราพระเยซูพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเพราะเกลียดเขานะคะพระพี่บอกว่าพระเยซูทรงรักเขาแล้วจึงตรัสอย่างนี้นะคะและหลายครั้งคำตอบแห่งชีวิตเราอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะได้ยินแล้วได้ยินอีกนะคะแต่ว่าเรามองว่าเป็นความรักหรือเรามองว่าโอ้โหพระเจ้าให้เราทำสิ่งที่ยากเหลือเกินนะคะหรือว่าเรียกร้องจากเราเหลือเกินเราจึงทำไม่ได้หรอพระองค์ไม่รู้เหรอนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพียงแค่เราเชื่อฟังและเชื่อพระเจ้านะปัญหาในชีวิตเราจบได้อย่างเร็วกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้ไว้ใจว่าพระองค์รักเขาและทางของพระองค์พระวจนะของพระองค์คือคำตอบของชีวิตเขากลับดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เบือนหน้าหนีไปมันก็เสร็จทีหนุ่มคนนี้น่าเสียดายมากเขาควรจะได้เป็นสาวกของพระเยซูซึ่งนั่นเป็นโอโหสิทธิพิเศษที่ยอดยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะได้เป็นสาวกของพระเยซูนะคะได้ติดตามพระองค์ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และแถมยังนั้นยังมีสมบัติในสวรรค์ด้วยนะคะยังมีบำเหน็จอีกมากมายยังได้เดินในทางแห่งความจริงเดินกับพระเจ้าอ่ะตัวเป็นๆอ่ะมันมหัศจรรย์มากนะแต่ว่าคนก็มองไม่เห็นความสำคัญนะคะแล้วพระเยซูก็บอกเขาบอกว่าในข้อที่24นะคะลูกเอ๋ยคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงนะคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติเมื่อเราพูดถึงข้อนี้เนี่ยบางทีหลายคนก็บอกเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าไม่อยากให้เรามีทรัพย์สมบัติไม่จริงนะคะพอพูดถึงทรัพย์สมบัติหลายครั้งนี่พระพุทธเจ้าบอกอยากให้มีทรัพย์สมบัติในสวรรค์นะคะแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือวางใจในทรัพย์สมบัติวางใจในเงินวันๆคิดแต่เรื่องเงินจะบริหารเงินยังไงเราจะพอกินไหมไอ้นี่มันแพงไอ้นั่นมันขาดต้องทำยังไงคือมันคิดตื่นเช้ามาคือคิดเรื่องเงินเพื่อนผิดเตือนเราเรื่องความโลภนะคะแต่คริสเตียนจะนะปุ๊กเกอร์ไม่คิดว่าตัวเองโลภแต่ถ้าเราดูจริงๆคริสเตียนจำนวนมากโลภเขาคิดแต่เรื่องเงินจริงเขาไม่ได้คิดถึงว่าวันนี้พระเจ้าอยากให้ทำอะไรจะมีชีวิตที่ทำให้พระองค์พอพระทัยได้ยังไงแผนงานของพระองค์คืออะไรวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเราต้องรักเราต้องเชื่อเขาไม่ได้แสวงหาว่าพระเจ้าประสงค์ใหญ่เขามีชีวิตอย่างไรวันนี้เขาคิดอยู่อย่างแรกก็คือเงินทำยังไงจะได้เงินมากขึ้นคนก็คุยเรื่องขายของซื้อของทำนู่นทำนี่นี่คือบทสนทนาปกติในชีวิตมนุษย์ซึ่งมันน่าเสียดายโดยเฉพาะสำหรับคริสเตียนเราควรจะพูดถึงพระเจ้าเยอะๆพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราควรจะเป็นหัวข้อควรจะเป็นประเด็นแห่งชีวิตของเราและเราจะพบการเคลื่อนไหวของพระองค์มากขึ้นแต่พอเราพูดถึงแต่ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการเงินเราจะไม่พบพระเจ้าเคลื่อนไหวเราก็จะมีแต่หมดหนทางเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะเราไปจดจ่อกับปัญหาแทนที่จะไปจดจ่อพระผู้ช่วยเราให้เรารอดจากปัญหาว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์สัญญาอะไรแผนงานของพระองค์มีอะไรและหนุนจิตชูใจกันที่จะปรนนิบัติพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมเอาใจพระเจ้ามีชีวิตที่พระองค์พอพระทัยมากขึ้นกว่าเดิมมันควรจะเป็นอย่างนั้นในงานเมื่อทำมิฆชนอยู่ด้วยกันนะคะนั่นนี่ควรจะเป็นสามัคคีธรรมของเราพระเยซูบอกว่าคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในแผ่นดินพระเจ้าก็ยากจริงนะแผ่นดินพระเจ้าดีไหมคะอุดมสมบูรณ์ไหมคะแต่พระองค์บอกเขาจะเข้ายากแทนที่จะไปเจอความอุดมสมบูรณ์ทำไมฮะไม่เจอเพราะเขาต้องอยู่กับการวางใจในทรัพย์สมบัติพอเราวางใจในทรัพย์สมบัติเนี่ยเราไม่อยากจะปล่อยมือจากมันใช่ไหมคะเนี่ยจะจดจ่อชีวิตของเราอยู่เพื่อสิ่งนั้นวันหนึ่งทุกอย่างจะจบลงค่ะแล้วสิ่งทั้งหมดที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมามันไม่ได้มีค่าอะไรเลยสักนิดเดียวแต่สิ่งที่จะอยู่ตลอดไปก็คือพระเจ้าและแผนงานของพระองค์ในโลกหน้าเราจะได้รับบำเหน็จหรือเปล่าขึ้นอยู่กับชีวิตเราในโลกนี้เราแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดหัวใจหรือเปล่าแล้วเราใช้ชีวิตของเราไปอย่างเรื่อยๆเปื่อยๆเหมือนคนอื่นๆที่เดินไปในโลกแล้วก็วุ่นวายวิตกกังวลแบบชาวโลกในปัญหาชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะคะเราจะพลาด ชีวิตที่แท้จริงนั้นถามว่าแล้วทำไมวิตกกังวลเราไม่คิดเรื่องนี้พระเจ้าจะช่วยเราค่ะนะฮะสิ่งที่เคยเราก็ยังออกไปทำอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มุมมองและความสำคัญของชีวิตเรามันเปลี่ยนไปเราไม่ได้ออกไปในความกลัวไม่ได้ออกไปในความกลัวกลัวแต่เราออกไปในความเชื่อออกไปทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยออกไปแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าออกไปที่จะเป็นความสว่างเป็นเกลือนะคะนะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้เข้าในแผ่นดินพระเจ้าค่ะแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมีการพักผ่อนใช่ไหมคะพระเยซูบอกพระเจ้าบอกคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อพระองค์ไงคะเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักในพระองค์จริงๆแล้วในพระเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างเตรียมไว้ให้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความเชื่อแล้วคนไม่มีเวลาที่จะพัฒนาชีวิตความเชื่อไม่มีเวลาที่จะฟังพระวจนะในความเชื่อมันจากการได้ยินไม่มีเวลาที่จะอ่านพระวจนะใคร่ครวญพระวจนะอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องสำหรับคนบางกลุ่มคนที่เขามีเวลาคนที่เขาเอาจริงเอาจังอ้าวพระเจ้าไม่ได้ให้เรียกให้ทุกคนเอาจริงเอาจังกับพระองค์หรอกหรือนะคะแต่มันน่าเสียดายที่ต้องบอกว่าบางคนจะไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าบางคนจะพลาดของดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพราะว่าเขาวางใจในทรัพย์สมบัตินะคะแล้วก็มากกว่าพระเจ้าเราเชื่อไหมว่าถ้าเรามาหาพระเจ้าชีวิตเราจะดีกว่าเดิมถ้าเรามาหาพระเจ้ามากกว่าเดิมให้เกียรติพระองค์มากกว่าเดิมชีวิตเราจะดีกว่าเดิมเราเชื่อไหมนะหรือว่าเราคิดว่าก็งั้นนะอาจจะยุ่งยากมากขึ้นในชีวิตนะถ้าเราเชื่ออย่างเต็มหัวใจนะคะพระเจ้าให้เกียรติสิ่งเหล่านั้นมากนะคะนั่นเราไม่ใช่แค่เชื่อในหัวใจเราต้องมีการกระทำด้วยนะคือแสดงออกมาว่าเราเลือกพระเจ้าจริงๆแต่คนก็บอกว่าเราก็มีใจอ่ะนะแต่ไม่มีเวลานะฮะตกลงพระเจ้ามองที่ตรงไหนเนี่ยนะมันไม่มีหรอกค่ะคนที่มีใจแต่ไม่มีเวลามันไม่มีจริงจริงหรือเปล่าโอ้มีจริงเราเต็มใจมากเลยแต่เราไม่มีเวลานะฮะหรือมันไม่จริงใช่ไหมฮะถ้าเราเลือกอะไรเนี่ยเราเห็นคุณค่าของแล้วเราก็ให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นแล้วค่ะมันก็ง่ายๆอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยคะเราเลือกครอบครัวมากกว่าพระเจ้าเราก็ไปปฏิบัติครอบครัวมากกว่าแล้วบางครั้งคริสตจักรก็สอนคนแบบนั้นนะบอกว่าครอบครัวต้องมาก่อนแล้วเราก็ไปปฏิบัติลูกปฏิบัติสามีปฏิบัติภรรยาปฏิบัติพ่อแม่ปฏิบัตินะในที่นี้พระเยซูบอกยังไงแต่ตัวบอกเนี่ยเราทิ้งทุกอย่างเลยนะเพื่อติดตามพระองค์พระเยซูบอกไงฮะเราบอกความจริงกับท่านว่าข้อ29นะคะถ้าผู้ใดสละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราอะไรจะเกิดขึ้นคะครอบครัวเขาจะพังทลายเขาจะไม่มีกินธุรกิจจะย่อยธุรกิจจะล้มละลายหรือเปล่าฮะในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าเราเชื่อไหมเนี่ยคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไรนาทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นมีคนที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้มากมายนะคะแต่เขาดูหมิ่นหรือว่าเขาให้เกียรติพระวจนะเหล่านี้เขาจริงเอาจังไหมที่จะสละชีวิตทั้งหมดเพื่อพระเจ้าเราไม่ได้หมายว่าต้องไปเป็นนักเทศต้องไปเป็นมิชชันนารีอะไรนะไม่ใช่เลยฮะนะแต่ละคนมีการทรงเรียกแตกต่างกันนะคะแต่เราให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเราประจำวันของเราหรือเปล่าในเป้าหมายในชีวิตของเราหรือเปล่านะคะแล้วพระบอกว่าคนต้นจะกลายเป็นคนปลายคนท้ายกลายเป็นคนต้นและมีคนมากมายที่จะดูหมิ่นพระเจ้านะคะในขณะที่บางคนจะตื่นเต้นยินดีว้าวเขาเจอคำตอบของชีวิตละเจอแบบทางแท้นะถ้ามาอย่างนี้แล้วก็โอ้โหชีวิตเรารุ่งโรจน์แน่นะโอ้โหทั้งในโลกนี้ร้อยเท่าในโลกหน้าได้ชีวิตนิรันดร์นะไม่มีอะไรนะข้อเสนอไหนจะดีเยี่ยมกว่านี้อีกแล้วนะนะแต่น่าเสียดายว่าบางครั้งเราก็ให้โลกหลอกเรานะคะแล้วก็เชื่อข้อเสนอของโลกมากกว่าของพระเจ้าแล้วคนที่ให้เกียรติพระองค์ก็คือคนที่เลือกพระองค์ก่อนเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ก็จะให้เกียรติเขานะคะและในหลายครั้งคริสตจักรก็สอนไม่ค่อยถูกนะคะว่าครอบครัวต้องมาก่อนแล้วต้องมาก่อนไม่ค่ะพระเจ้าต้องมาก่อนค่ะไม่งั้นทุกอย่างอยู่ผิดที่ผิดทาง แล้วก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเราให้พระเจ้ามาก่อนเราจะช่วยคนเหล่านั้นได้นะคะช่วยครอบครัวของเราช่วยธุรกิจของเราช่วยเพื่อนฝูงของเราแต่ถ้าเราให้สิ่งเหล่านั้นมาก่อนคนเหล่านั้นมาก่อนเราคิดว่าเราจะช่วยเขาได้เพราะเราเองก็จะพินาศไปเหมือนเขาค่ะเพราะเราไม่ได้ให้พระเจ้าก่อนดังนี้เมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆนะคะบอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติและคนที่ดูหมิ่นพระองค์ผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยเราจะเห็นชัดขึ้นนะจากพระวจนะโอ้โหเราจะเห็นชัดเลยแล้วเราถ้าเรามองไปรอบๆจริงๆเราจะเข้าใจอะไรได้ดีมากขึ้นเลยนะว่าทำไมคนถึงเป็นอย่างนั้นกลายเป็นอย่างนั้นชีวิตเขาทำไมกลายเป็นอย่างนั้นเราจะเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะแล้วโอ้โหพระวจนะจริงๆคนที่ให้เกียรตินี่เราจะเห็นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่ดูหมิ่นเราก็จะเห็นเหมือนกันนะขอเราที่จะเป็นคนที่ให้เกียรติพระเจ้านะคะนะจากจริงใจนะอย่างจริงใจจากสุดลึกของหัวใจเราแล้วขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเห็นว่าอะไรที่เราต้องเปลี่ยนนะเพื่อจะให้เกียรติพระองค์ได้มากขึ้นแล้วก็ยกย่องเชิดชูพระองค์ได้มากขึ้นบางครั้งการดูหมิ่นพระเจ้ามันก็นวลนวลเนียนเนียนนะคะต้องให้พระเจ้าเปิดเผยผ่านพระวจนะพระองค์นี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวจะเรียนมากขึ้นและมากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะไม่ให้เงินกลายเป็นเจ้านายของเราเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะมันสำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดใช้มันได้ทิ้งมันได้นะคนก็ไม่กล้าใช้เงินเลยนะคนก็ไม่กล้าทิ้งเงินเลยนะในพระเจ้าทุกอย่างเพิ่มเติมได้นะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเพียงแต่เราจะเลือกพระองค์ก่อนนะคะนะขอบคุณพระเจ้า